Por que as mulleres principalmente que traballan neses servizos de axuda no fogar nos diferentes concellos son un sector tan maltratado? Ímonos a chegar ata Valdoviño, porque hoxe as 48 traballadoras deste servicio de atención no fogar están protagonizando unha folga. Tamén se concentraron arredor das 11:30 fronte ás instalaciones da Casa do Concello e pretenden un pouquiño que a súa situación mellore. Diferentes cuestións relativas á xornada de traballo ou ás percepcións económicas e o que están reclamando. Imos a indagar un poquinho máis e charlamos a continuación con Elvira Méndez, ela é delegada das traballadoras por parte do sindicato CIGA. Elvira, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, como xa comentábamos antes de facer a esta entrevista, o servicio de atención no fogar, o servicio de axuda no fogar nos diferentes concellos é un servicio, bueno, pois complicado de levar a cabo, pero tamén no que vosoutras as traballadoras estades nunha situación difícil, sobre todo sempre cando os concellos non asumen este servizo que se presta á cidadanía. Que é o que sucede en Valdoviño, Elvira?
Pues mira, en Valdoviño, a empresa dice que ahora faise insuficiente, reclamou yo ao Concello unha suba de prezo. Entón, o Concello estuvo estudiando o tema, e levamos desde xaneiro esperando que faran esta subida, e por fin, ontes, no pleno, aprobaron. Entón, a empresa vai recibir máis prezo ahora, pero nos ainda estamos sin cobrar a suba do IPC desde xaneiro. Por exemplo, proponete un exemplo. No meu caso, falo por mí, no mes de setembro, iso implica que cobrei 82,02 euros menos.
Canto cobra desde media, máis ou menos, Elvira, unha traballadora do SAF?
Porque, mira, por exemplo, unha persona que está en xornada completa, ten un prezo, outras non chegan a ter a xornada completa. Pero, mira, máis ou menos, vaise cobrando unhos 1.100 euros, máis ou menos, con desplazamentos, quilómetros ou por aí. Outras non chegan ben, depende dos quilómetros que te movas.
Diríades pero que claro, sois un sector precarizado, entendo, ¿no?
Claro,
¿por qué, nos, por qué cuestións?
Nos para poder realizar o noso traballo, na zona do rural, polo menos, temos que empregar un vehículo propio. Vostede dase conta de como sube o precio do combustible a día de hoxe. Hai xente que, por exemplo, é monoparental. Usted dase de conta o que lle supón unha avería do vehículo que se queda sin medio de transporte para poder realizar o seu traballo, aparte de que ten incluso que decir si este mes pode comer ou amañar o vehículo para seguir traballando. Eso genera un estrés que moita xente peta psicológicamente porque non dá sostenido o medio de transporte para poder traballar. O sea, é a pescadilla que se morda a cola. ¿Me entende?
Elvira, sí, perfectamente. Vamos a explicarle tamén aos nosos ouvintes de quen depende este servizo de axuda no fogar que prestan os concellos.
Os concellos teñen dúas formas de dar horas aos usuarios. Ou por libre concurrencia, que directamente desde o concello, ou senón a través da Xunta pola Lei da Dependencia. A Xunta, o que quere verdaderamente, é lavarse as mans, é que os usuarios poidan permanecer nas súas casas, porque non hai ni siquiera forma humana de telos en institucións, todo o mundo que necesitara o que é a lei da dependencia.
Isto é outra problemática
entonces,
endémica.
Entón, é un apaño para ir tirando. E, mentras tanto, os traballadores, é o que non lhes importa, a eles non lhes importa que nos cobremos máis, cobremos menos, non pagamos para gastos de vehículo. Non lles importa. O tema é poder solucionar a papeleta.
Elvira, cales serían os beneficios?
Estas consecuencias.
Despois imos a falar diso, pero cales son os beneficios, por exemplo, que tería para usuarios, traballadoras, etcétera, que este servizo estuvese asumido directamente polo Concello e non a través dunha empresa intermediaria, como sucede ahora mesmo na vosa situación?
Pois mire, por exemplo, a Administración Pública, supoñeme que o IPC subiría. Non creo que a Administración Pública non nos subirá o IPC, por exemplo. Eso aos traballadores. En canto, canto máis intermediarios hai, en realidad, peor é o servicio, porque ti, se estás traballando directamente para o Concello xa automáticamente xa te dice vai pa aquí, vai pa lá, oxe sí, oxe no, así é, por medio de unha empresa, a empresa o que quere un beneficio, os intereses a veces da empresa non coinciden cos dos traballadores, porque lle dá igual, lle dá igual que ti libres 12 horas, continuas ou non, que tengas unha jornada tripartida ou non, co cual incumplen o convenio. O Concello nunca faría iso, por exemplo.
Elvira, sodes 48 traballadoras, imagino que a maioría delas mulleres, por non decir case o 100%, verdade? A cantas persoas estades a atender neste Concello de Valdoviño?
Pois mira, non che poido dicir agora mesmo, pero moitas. Date conta que aquí hai tres traballadores sociales aparte do Concello e con máis de 100 usuarios xa se precisa máis de un. Eu non sei exactamente, pero espera un momento que teña aquí unha coordinadora que
vale,
llevou
sí,
preguntar.
Mentras...
Un momentinho, eh?
Estas son as cousas do directo. Aí
sí,
Elvira
sí.
Vai intentar saber este número.
Perdoa, señora coordinadora, estou na radio. Cantos usuarios temos no Concello de Valdoviño?
110.
Arriba
vale.
De 110.
Vale,
me
dicen
as coordinadoras.
Elvira, ¿qué circunstancias se tendrían que dar para desconvocar estas movilizacións, esta folga? ¿Qué
pues
concretamente
mira,
o que pedides?
Que nos pagan efectivo o que nos adeudan, cosas que se comprometeron ante o haga de facelo en canto a empresa cobrara eses atrasos que ten do Concello, é que nos cumplan tamén o das bolsa de horas, porque a bolsa de horas non se está cumplindo tampouco, porque a empresa non cumple o convenio. O convenio di que a bolsa de horas trimestral, e a maioría destas empresas queren facela semestral, anual...
Que isto da bolsa de horas, Elvira, para a xente que nos está a escoitar?
Que a bolsa de horas, muy bien, por ejemplo, si eu vou a fulanito, e fulanito en este momento ten que ir ao médico, eu nese momento que tiña que ir traballar, eu non teño usuario que atender.
Sí.
Entón, eu estou disponible para a empresa para que me mande a outro usuario. Si non ten a onde mandarme, esa é unha hora negativa, que non se me desconta a min do meu salario. Pero hai 3 meses para devolver a empresa. Con cual, en 3 meses, sempre, dentro do meu horario de traballo, o sea, podría facer como unha hora máis de xornada para devolver esa hora á empresa. Pasados 3 meses, si eso non sucedeu, esa hora caduca.
Como está repercutindo nos usuarios deste Servicio de Atención no Fogar de Valdoviño a precarización do voso traballo?
Mira, está moi, moi claro. Vais a pagar máis ahora, co cual vai haber menos altas. Co cual vai haber xente que está esperando e non se vai dar o servicio. Aparte de que os usuarios, pues, a maioría, tamén sufren por nós. Queren que nos paguen correctamente, que cumplan o convenio con nós. Nos usuarios nos apoyan totalmente.
Graciñas por contarnos todo isto. Saúdos. Saúdos, boa tarde. Bueno, en definitiva, as traballadoras do SAD de Valdoviño que buscan esas melloras na xornada de traballo e tamén nas percepcións económicas.